Privredni kompas. Emisija o privredi i ekonomiji. 98,8 MHz.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Današnji privredni kompas vodi nas u svijet arhitekture i građevinarstva i to ovdje u Gradišci, u našoj Gradišci. Posljednjih godina građevinarstvo je u ekspanziji, što je dobar znak. Gradi se na sve strane. To je bio i povod da smo danas u emisiju pozvali gospođicu Danku Latinčić, diplomiranog inženjera arhitekture, stručnjaka koji je svojom vizijom već u značajnoj mjeri promijenio i uljepšao razglednicu Gradiške. Danka, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Hvala. Već ste ostavili snažan pečat u gradiškoj arhitekturi. Nekoliko stambenih objekata sa više stambenih jedinica izgrađeno je sa vašim potpisom. Koliko do sada?
Pa prvo hvala vam na tako lijepim riječima. Mnogo znači kada neko prepoznaje sav trud koji sam ulagala u svoj rad. Da, tačno je, iza mene je u nekom periodu od 8 godina radnog staža formirano 11 više porodičnih stambenih objekata sa mojim potpisom. Ono što se, to su u suštini razvoj Senjaka, razvoj Keja, urbanizacija samog šetališta na Keju, kao i buduće naselje Krošnja koje se nalazi, u stvari koje se gradi uz nasip u obalu same rijeke Save.
U toku je izgradnja ne novog objekta, već čitavog naselja, baš mislimo na to naselje. Da li možete naše slušaoce upoznati sa pojedinostima toga megaprojekta? Nazovemo ga megaprojekat.
Da, naravno. Riječ je o više porodičnom stambenom naselju koje se naziva simbolično Krošnja obala, zato što se nalazi u samu obalu Save, to jest u Savski nasip. Naselje obuhvata 7 više porodičnih stambenih objekata. I prilikom razrade urbanističkog projekta, kada smo išli na izmjenu regulacijnog plana, glavna ideja vodilja nam je bila da zadržimo prirodni ambijent lokaliteta i postojeće zelenilo. Htjeli smo da učinimo, da napravimo naselje, projektujemo, ja kao arhitekta i moji saradnici, građevinska firma gdje radim, napravimo naselje koje bi bilo u skladu sa prirodom, što bi davalo nekakav humaniji pristup životu čovjeka i korisnika. Pa smo tako projektovali u sklopu naselja pješačke staze, parkovske zone, teniske terene, dječja igrališta. Jednostavno cilj je bio da arhitektura i priroda idu zajedno ruku pod ruku i sama prednost nam je lokacija koja se nalazi u Savu, koja je bogata zelenilom, pogled na Savu, i smatramo da to je veoma bitna stavka u današnjem vremenu za život ljudi kada je sve postalo ubrzano i malo gubi se taj pojam humanog pristupa projektovanja i gradnje.
To naselje će biti specifično, ono će biti posebnom saobraćajnicom, ako se ne varam, povezano sa gradom.
Da. Ono je naselje, je posebna lokacija, zatvorena sama za sebe, ali se ona veže za saobraćajnicu koja se veže za gradsku zonu.
Prva zgrada već je dostigla svoju punu visinu.
Jeste. Prva zgrada je dostigla punu visinu. Završeni su zidarski radovi, da tako kažemo. Sada su sljedeći su instalaterski, zatim završni radovi, finaliziranje. Tako da nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, što bi se reklo, da izvedemo ono što smo zamislili.
Blage zime su išle na ruku ovih godina ili minulih godina građevinarima. Danka, od te zgrade koja se nalazi u neposrednoj blizini bivše ciglane pa sve do gradskog sata je dosta novih objekata sa vašim potpisom, to je vaše autorsko djelo.
Jeste, pretpostavljam da mislite na Kej. Jeste, tu je 10 objekata koji sam ja projektovala, više porodičnih stambenih objekata. Nije to proces bio samo projektovanje jednog objekta, već razmišljanje kao nekakva vizija da se izvrši urbanizacija samog Keja. Kej je dosta bio godina zapušten, vlasnici koji su, čije su bile objekti prije, nisu ulagali. Tako da smo mi odlučili da, kako bih rekla, da okrupnjamo parcele i da da napravimo jednostavno više urbanizovano područje grada koje će imati, dati svoj pečat samom gradu. I sama pozicija je karakteristična jer Kasavski kej se nalazi na samom ulazu u Gradišku. I to sad već je postalo, mogu reći, to mi je drago kao arhitektu, projektantu, postalo je kao neka pečat po kojem je Gradiška sad već postala poznata. Prima, jel, kada neko ulazi u naš grad, daje dobrodošlicu.
A i u Republiku Srpsku. Da, to je čast da su najljepše zgrade baš na ulazu u Republiku Srpsku.
To mi je drago.
Šta je to novo što ste unijeli u arhitekturu Gradiške? Primijete se dosta novine od boja, pa recimo nekih stilova.
Da, pa sad to što ste spomenuli, to boje, stilovi, nekako kada projektujem, vodim se time da pokušam što maksimalno iskoristiti i implementirati materijale koji bi bili topli, koji bi privlačili sami korisnike, kako stanare buduće koji bi kupili taj stan, kao i da objekat bude... Objekti budu kao jedna cjelina koja čine ambientalni prostor toplim. Toplim zato što je, na primjer, kada govorimo o Savskom keju, to je šetalište. Šetalište koje je sada oplemenjeno svim tim našim objektima i koje je dobilo neku drugu, noviju dimenziju i smatram da smo učinili veoma pozitivnu stvar.
Da, vi zapravo radite i smjenu generacija, su bile stare zgrade, a sada dolaze nove zgrade sa novim tehnologijama. Koji su to noviteti u savremenoj arhitekturi, građevinarstvu koje vi primjenjujete, mislim na materijale, tehnologije, pristup gradnje, ekologija, sigurnost, čvrstoća?
Pa znate kako, moramo biti svjesni da smo u 21. vijeku kada kreće ta jedna, ajmo reći, prelomna tačka gdje se više obraća pažnja na energetsku efikasnost objekata. Znači, to nam je prilikom projektovanja i samog izvođenja, nama je to veoma bitna stavka, znači da nam objekti budu energetski efikasni, što se tiče materijala, jel, kao termoizolativnih, isto ekološki prihvatljiv. Trudimo se da ispoštujemo sve normative koji su dati i kako bih rekla, u suštini fokus je na održivoj i racionalnoj arhitekturi i gradnji. Što se tiče metodologije nekog građenja, koriste se savremene metodologije, a nekada možda i tradicionalne koje su se i dalje pokazale kao veoma uspješne. I onda ono što je dobro ne bi trebalo možda ni mijenjati dok ne nađemo nešto bolje.
Danka, Gradiška se širi u pogledu stanogradnje sve više ka istoku i sjeveroistoku, ako sam se dobro orijentisao, dobija novi izgled. Kako ocjenjujete taj trend? Gradiška ide u širinu, što je dobro?
Pa, Gradiška ide u širinu i to jeste jedan pozitivan trend i on je neminovan. Ja mislim da to neće biti samo sjever i sjeveroistok, to je trenutno sada, ali vjerovatno će se u cijelom obuhvatu grada nastaće širenje kad tada. Trend je pozitivan, ali ono što bi trebalo možda naglasiti ja kao arhitekta, kada prilikom širenja samog grada i razvoja, trebalo bi povesti računa o regulacionim planovima i samim urbanističkim rješenjima. Nekada se zna desiti da investitori pri gradnji vode se mišlju samo o prodaji. Ali opet, mi smo nekako iskočili sa prvobitno naseljem Krošnja, jer smo tu imali mogućnosti, znači, da napravimo jedno naselje koje je humano, koje korisnici budu zadovoljni, da imaju mogućnosti jednostavno da žive u tom prostoru i da budu naravno sretni, nadam se.
Gradiška je već promijenila razglednicu. Njen kej sada izgleda poput naselja u nekim televizijskim serijama. To znači da se gradi dobro, brzo. Ujedno dolazi do zamjene starih zgrada novim, što je svakako korisno. Vi radite zaista korisnu stvar. Kakav je osjećaj to raditi?
Pa osjećaj je lijep, mogu vam reći. Osjećaj je izuzetno lijep i stvara se neka osjećaj ponosa. Ponosa pogotovo jer sam ja dijete ovog grada i zato što sam već sa svojih 39 godina, što relativno mlad arhitekta, ostavila pečat u svom gradu. Tako da, kako bih rekla, Gradiška se razvija u dobrom smjeru, to ono što smo malo pripričali, to je Kej, urbanizacija Keja, tu ta je priča sada maltene završena, možda imamo još par objekata, pa ćemo dalje da vidimo na kom smjeru krenuti.
Da, rekli ste 11 grada, da. Šta trenutno zamišljate, projektujete, crtate, ima li vizija nečeg novog?
Da, vizija nečeg novo ima sa trenutno par projekata, mislim, projekat naselja Krošnja, to je proces koji će trajati minimalno 6-8 godina, u tome ćemo biti u narednom periodu, bit ćemo ja veoma aktivna, imamo jednu lokaciju na Keju koju želimo još da iskoristimo zato što smo započeli tu priču i želimo da je zaokružimo kada smo već uspjeli da u svom naumu i isto se orijentišemo na prostor Senjaka kod Hrasta. Taj potez, znači Senjak, Hrast, Hilandarska, pa ćemo vidjeti. Tako da ima projekata u razradi, u konceptualnom smislu, u idejnom nekom rješenju, ali trudim se da to izvedem najbolje što je moguće.
Ne sumnjamo u to. Budućnost Gradiške u arhitektonskom i građevinskom smislu u narednim decenijama kakva je? Da li je svjetla?
Ja bih ocijenila da jeste svjetla, samo što bi struka morala da se zalaže za određene regulative i norme, da se ispoštuju od urbanizma do projektovanja. Mi moramo biti svjesni da smo mi granično područje najbliže Evropskoj uniji. Neminovno je da ćemo mi jednog dana ući u Evropsku uniju i kod njih su zakoni malo još napredniji nego naši još, tako da morat ćemo implementirati i mi kao stručna lica da se usavršavamo prilikom projektovanja, tako da razvoj će biti dobar, ali treba, kao što sam napomenula, energetska efikasnost, to je dosta u Evropskoj uniji, pa čak i u Hrvatskoj je veoma bitna stavka prilikom projektovanja, tako da...
Kakve pretpostavke imate u Gradišci za nesmetano projektovanje, za moderno projektovanje, odnosno koji su to limitirajući faktori koji vas možda ograničavaju?
Da. Pa limitirajući faktori, postoje limitirajući faktori, zavisi od investitora do investitora. Nekada arhitekta nema prosto slobodu, ja imam sreću da projektujem, da radim u firmi kojoj mogu da dam svoj pun potencijal projektovanju, ali dosta su limitirani iz tog razloga, to je moje neko lično mišljenje, zato što arhitekta i sve te zakonske regulative koje mora da ispoštuje, to može biti i neki vid izazova kreativnosti, da pronađe neko rješenje novije kojem se mora ispoštovati određene normative, ali jednostavno mora se ispoljiti kreativnost u svim tim tehničkim generalijama.
Šta usporava vaša, da li možda imovinsko-pravni odnosi? Kako se to rješava?
To se rješava veoma solidno. Mi kao građevinska firma gdje ja radim nemamo tih problema. Tako da,
Danka, kakve su vaše ambicije, planovi, želje kao arhitekte koja, eto, niste tek počeli stvarati, ali jeste u prvoj četvrtini svog vijeka.
Da, pa obično sa svojim godinama ja spadam u mlade arhitekte. stariji arhitekti, to su poznati, to već dolazi u period, ne znam, od 80-ih, to su već, kako bi se rekli, iskusni. Pa moje ambicije, iskreno, ja sam ovdje započela u Gradišci, ostavila pečat neki. Ja se iskreno nadam da ću daljim svojim radom, da ću da se usavršavam i da ću da će svaki novi projekat biti izazov na koji ću ja biti ponosna. Da premostim i ja neke svoje kreativne mostove. I da ću ostaviti svakim svojim projektom neki pečat.
Čiju podršku uživate? Ko vam daje vjetar u leđa najviše?
Da. Pa najviše mi daje moj otac. Moj otac
vjeruje svaki, u vas?
Vjeruje, da, da. I pokojna majka, isto dok je bila živa, oni dvoje su bili moj oslonac, otac i dalje i jeste. Isto vjetar u leđa mi je bio direktor i Boško Kasagić, Zoran Kolundžija, tako da imam i njihovu podršku.
Danka, evo nas na kraju razgovora, godina se bliži kraju, ali građevinska sezona traje uveliko, zima nije tako jaka. Želimo vam mnogo novih projekata.
Hvala.
I da još više uljepšate razglednicu grada Gradiška, uljepšali ste dosta sa svojih 11 objekata.
Hvala vam, ja se nadam da ću ispuniti vaše želje.
Poštovani slušaoci, gost ili gošća u emisiji Privredni kompas u trećem izdanju bila je gospođica Danka Latinčić, diplomirani inženjer arhitekture. Razgovarali smo ugodno, naravno, o građevinarstvu i arhitekturi u Gradišci.
Na uglu keste osjećam u duši jesen, preda mnom na pločniku list žut. U džepu tvoje pismo dugo, od tebe nemam ništa drugo, da plačem bežim nekamo. Romansa, onana, odavno je prošla znam, u jesen je tužno bica. Sen je tuž.
Ovo je Privredni kompas, emisija Radio Gradiške. U nastavku emisije govorimo o jednom malom, ali vrijednom jubileju.
Kuća Lijevča i Podkozarja uspješno radi već 5 godina. Juče je malom svečanošću obilježena petogodišnjica ove kuće. Bila je to prilika da Snježanu Gvozden, direktoricu turističke organizacije Gradiška, upitamo za značaj Kuće Lijevča i Podkozarja u privrednom smislu.
Kuća Lijevča i Podkozarja osnovana je 9. novembra 2020. godine i zaista ima veliki privredni značaj u gradu Gradiška. Smatram da je bitna zato što dajemo mogućnost malim porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima da dođu do svojih kupaca, da plasiraju svoje proizvode koje proizvedu u toku godine, da plasiraju evo na jedan ovakav način i da nađu svoje tržište.
Koliko proizvođača okuplja Kuća Lijevča i Podkozarja danas?
Trenutno u Kući Lijevča i Podkozarja posjedujemo 58 komitenata, ali evo od sutra već taj broj se povećava i dogovorili smo za još jedan ugovor sa jednim PPG-om, tako da će nas znači od sutra već biti 59. Pored toga, u policama se trenutno nalazi, taj broj varira, ali evo, na današnji dan 508 artikala.
Veoma je zanimljivo, tokom čitave godine vi organizujete mnogo privredno-turističkih aktivnosti gdje još više eksponirate i vaše članove, a i njihove proizvode.
Tako je, važno je naglasiti da mala porodična poljoprivredna gazdinstva forsiramo u smislu sajmova, manifestacija, omogućavamo besplatno izlaganje na štandovima, dakle oni tu ne snose ni troškove, zahvaljujući naravno tome što je gradska uprava grada Gradiška prepoznala značaj malih PPG-ova, ne plaćaju ni placarinu, ni neke druge dadžbine i na taj način im olakšavamo i dajemo vjetar u leđa da prodaju svoje proizvode češće u toku godine, dakle na sajmovima, manifestacijama i na svim dešavanjima.
I u turističkom smislu napravili ste iskorak. Ovdje ljudi dolaze ne samo iz Gradiške, već i iz drugih država.
Tako je. Ove godine smo posebno ponosni zato što je bilo veliki broj turističkih grupa, organizovanih turističkih grupa i zahvaljujući nama koji radimo u turističkoj organizaciji grada Gradiška i poslovnoj jedinici Kući Lijevča i Podkozarja, dakle nekako svi radimo sve. U suštini kad zatreba, znači djevojke koje rade u Kući Lijevča i Podkozarja su nam i certifikovani turistički vodiči, vode grupe, ali naravno dovedu i u Kuću Lijevča i Podkozarja i mogu da pričaju o ovim proizvodima jer tu i rade. Zaista nekako zaokružili smo tu priču i iz godine u godinu očekujemo da će biti sve veći broj tih turista, izvana pogotovo.
U nekoj od narednih emisija Privredni kompas govorit ćemo o stanju seoskog turizma u Gradišci i o njegovom značaju za turistički i privredni razvoj grada Gradiška. A evo kako petogodišnjicu rada Kuće Lijevča i Podkozarja tumači Dragana Ilić, zamjenik gradonačelnika grada Gradiška.
Evo, koristim priliku da čestitam svim zaposlenim 5 godina postojanja. Naravno, Kuća Lijevča i Podkozarja, kao što vam je poznato, organizovana je kao organizaciona jedinica u okviru turističke organizacije grada Gradiška. Prva ideja je bila, a i ostala i dalje, da Kuća Lijevča i Podkozarja bude jedan reprezent svim onim našim malim poljoprivrednim porodičnim gazdinstvima koja svoje te domaće proizvode nemaju gdje plasirati. S jedne strane, to je dobra prilika za sve ljude koji dolaze u Gradišku da kupe nešto, da nabave nešto autentično iz Gradiške, a isto tako svi građani grada Gradiške kad idu nekome imaju sada gdje nabaviti nešto autentično, naše, domaće, izvorno. Broj komitenata Kuće Lijevča i Podkozarja raste i za ovih 5 godina skoro ih ima 60-59, kako reče direktorica, i mogu reći da je Kuća Lijevča i Podkozarja u potpunosti opravdala i više nego naša očekivanja koja smo imali.
Kuća Lijevča i Podkozarja aktivan je učesnik brojnih sajmova, izložbi i manifestacija koje se tokom godine održavaju na području grada Gradiška. Prije nešto više od 5 godina ideje o formiranju kuće Lijevče i Potkozare osmislili su i razradili gradski menadžer Bojan Vujinović, Miloš Vujinić, bivši direktor turističke organizacije Gradiška i Danka Mirjanić, stručnjak iz oblasti turizma. O toj ideji koja je prerasla u inicijativu za privredni kompas govori Bojan Vujinović, aktuelni gradski menadžer grada Gradiška.
I drago mi je da je bio neka inicijativa i od strane turističke organizacije. Bitno je da svakako naše male proizvođače koji brendiraju i rade vrijedno i na svojim selima, na svojim imanjima, da im napravimo jedan kutak kako bi oni brendirali i na neki normalan i jedinstven način prodavali i plasirali svoje proizvode. Svakako inspirišući se sa jedne strane pričom o krajiškoj kući, hercegovačkoj kući i različitim podnebljima, ne samo na prostoru Republike Srpske, već i šire, i mi smo formirali kuću Lijevča i Potkozarja i evo, nismo možda ni mislili da će u tolikom obimu i širiti se i stvarati svoju priču i da će trajati evo pet godina iza nas i da iz godine u godinu samo bilježi rast poljoprivrednih proizvođača. Drago nam je svakako zbog toga i srećni smo što je jedna ideja pretočena zaista u djelo i što danas živi na radost prije svega svih naših malih proizvođača, ali svakako i nas.
Kuća Lijevča i Potkozari aktivno će učestvovati i u manifestacijama do kraja godine, a poseban doprinos daje zimskim čarolijama u našem gradu u okviru Zimskog grada.
Čekati više neću, moraš da znam.
5 godina Gradiške arene, velike čestitke. Gradiška arena dala je veliki doprinos gradu Gradiška u privrednom smislu. Miloš Vojinić, direktor arene.
Pa naravno, evo, 11.11.2020. godine sportska dvorana Arena Gradiška je otvorena. Stotine hiljada posjetioca, sportista je već prošlo kroz arenu, znači svake godine prolazi. Međutim, velika sportska dešavanja su ovdje već održana, ja kažem, to ne samo naši lokalni klubova, mnogi drugi klubovi su prepoznali samu funkcionalnost arene i sam geografski položaj Gradiške, tako da su imali domaćinstva ovdje i ABA lige, evo imamo sad i EHF u kup, znači u rukometu, imali smo znači Ligu šampiona u odbojci. Ali ono što moram da napomenem da je sportska dvorana Arena Gradiška multifunkcionalna, tako da smo već u prošlom periodu imali nekoliko sajmova ovdje, što značajno diže, znači, diže tu ljestvicu i postavlja Gradiško na tu privrednu mapu. Znači, to je bio taj sajam privrede koji se držao aprilu mjeseci, a evo, ove godine, a i naredne godine imat ćemo i sajam mljekara i mljekarske industrije.
Bili su i ovdje izložbe ispred dvorane, izložbe mehanizacije, pa kada se predstavlja onaj mađarski program.
Pa naravno, ja kažem, Gradišci treba ovakav jedan prostor i dugo smo ga čekali. Mi sami znamo 2010. godine da počela gradnja sportske dvorane Arena Gradiška, bilo je tu puno problema, međutim, evo, u 2020. godini ona je otvorena i naravno, zasijala je u najboljem svjetlu, dala je mnogo toga Gradišci i naravno, i zbog sportske dvorane Arena Gradiška, Gradiška postaje prepoznatljiva u regiji.
Sportska dvorana Arena omogućila je Gradišci da se mapira kao sajamski grad, grad u koji dolaze privrednici ne samo iz Europe, već i iz cijelog svijeta. I u narednoj godini Arena će biti domaćin brojnih privrednih manifestacija.
Nema uspješne privrede bez zadovoljnih radnika, nema zadovoljnih radnika bez dobrog sindikata. Evo jedne dobre sindikalne prakse, i to u našem gradu, u gradu Gradiška. Sindikalna organizacija javnog preduzeća Protivgradna preventiva Republike Srpske iz Gradiške, koja djeluje u okviru Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske, pozitivan je primjer kako treba da radi i funkcioniše sindikalna organizacija u preduzeću, javljaju iz Saveza sindikata Republike Srpske. Na redovnom sastanku sindikalne organizacije svi radnici i članovi sindikata upoznati su sa trenutnim stanjem u preduzeću i aktivnostima sindikalne organizacije, granskog sindikata i Saveza sindikata Republike Srpske. Posebno interesovanje članova sindikata izazvalo je najavljeno povećanje plata i izmjena zakonskih propisa. Istaknuta je i dobra saradnja na relaciji sindikat-poslodavac-preduzeće. Na sastanku su članovima sindikata predstavljena stečena znanja i iskustva sa sindikalne škole koju je organizovao Savez sindikata Republike Srpske, a koju je pohađao predsjednik sindikalne organizacije protivgradne preventive iz Gradiške Danijel Stojanović. Edukacija je obuhvatila više tematskih cjelina, od istorije nastanka i djelovanja sindikata, razvoja sindikalnog pokreta kroz različite historijske periode, do primjene zakona o radu u praksi i zaštiti prava radnika. Akcenat je stavljen i na proces i značaj kolektivnog pregovaranja, što je naravno dobro. Cilj edukacije bio je podizanje nivoa znanja i aktivnosti članova sindikata oblasti radnopravne zaštite i unapređenja položaja zaposlenih. Posebna pažnja posvećena je primjeni interaktivnih metoda rada, koje su omogućile aktivno učešće svih prisutnih, razmjeni iskustava i jačanje kolektivnog duha. Sastanku i edukaciji prisustvovalo je 30 članova sindikata. Interno informisanje, podizanje znanja i svijesti radnika o značaju sindikalnog rada na zaštiti i unapređenju prava i interesa zaposlenih, korektan socijalni dijalog sa poslodavcem, timski duh i solidarnost sigurno su dobar recept za uspješan rad sindikalnih organizacija. Organizaciju edukacije sproveo je sindikalni odbor uz koordinaciju i podršku predsjednika sindikalne organizacije javnog preduzeća Protivgradna preventiva Republike Srpske Danijela Stojanovića. Očekujemo, poštovani slušalci, da upravo gospodin Danijel Stojanović sutra bude gost u programu Radio Gradiška. Mi nastavljamo dalje emisiju Privredni kompas dobrom muzikom.
Na mom pragu tišina zamijeva par bosih koraka i u sutom kad istina zamijeva krenut će laži su sada i reći ću ti da te ne volim neka tajna poludi gdje si bila kim si sreću pila moju, hajde reci mi. Ja se zimi na te mirišu, jorgani mi drugu ne griju, a tebe nema kad kestem cvjeta, tuđa ljeta mene ne griju. Tebe nema kad kesten cvjeta, tuđa ljeta mene ne griju. Ja se zimi na te mirišu, jorgani mi drugu ne griju. A tebe nema kad kesten cvjeta, tuđa ljeta mene ne griju. Ja
za kraj trećeg izdanja emisije Privredni kompas ostavili smo jednu zanimljivu priču. Snimljena je u jednoj automehaničarskoj radionici u Žeravici, a akter priče je iskusni majstor Anđelko Jevđenić. Iako penzionisan, majstor Anđelko se i dalje usavršava kako bi bio u trendu, jer autoindustrija grabi naprijed korasima od 7 milja. Anđelko Jevđenić u svojoj radionici čuva na desetine diploma, priznanja, uvjerenja i certifikata koja dovoljno govore o njemu.
Bez muke nema nauke.
Da. Ovo ste sve završili, razne specijalizacije, kurseve, seminare?
Pa sve što me zanima i što radim. Bez obrazovanja ne možeš napredovati nikako i jednostavno nužda tera da čovjek sve tehnike ide naprijed, usavršava se s tim i obrazovanje mora se biti u skladu s tim.
To je iz oblasti mehanike, elektronike, hidraulike i svega, svih oblasti.
Pa autoelektrika 1, autoelektrika 2, DSG mjenjači, senzori, aktuatori, sve što je vezano za današnje novije vozila, DPF-e i tako sve ostalo. Sve što je vezano.
Ima i godina i priznanja.
O godina, hvala Bogu, ima priznanja. Biće još.
Ne predajete se.
Ne, do zadnjeg dana.
Hoće li ovi mladi da uče?
Hoće. Kod mene, vrlo sam ponosan na svoje učenike, koji god kod mene završio praksu, taj je registrovao radnju na području opštine Gradiške.
Osim što skupljate ova priznanja, što pohađate škole, dosta čitate i recimo vezani ste za rodnu mlaku, za vjeru, pravoslavlje.
Dugo sam bio bez vjere. I sad jedna epoha koja me školovala kad sam napustio svoje mjesto, to mi je jedan fakultet životni, da nisam imao vjere, da sam živio bez vjere, bez Boga, a shvatio sam na kraju da bez Boga nema ništa. Sve je sa Bogom i Bog sve određuje kako On kaže.
Koliko još planirate raditi?
Najvolio kad bi ovdje završio ovoj radioni, svoj kraj, do kraja, dokle god mogu da odam.
Ima li mušterija, oni su zadovoljni, dolaze sa svih strana, pa i iz Hrvatske?
Pa uglavnom dolaze, uglavnom poznanici, stare mušterije i tako, poneki novi, sve ovisi kako radiš, tako i zaradiš.
Šta je najteže što ste radili u mehanici?
Pa jednostavno, za mene nema muke, za mene je to sve normalno i samo sam shvatio da nema, možda sam kasno shvatio i ovim mladim govorim, bez škole nema, bez obrazovanja nema napretka. Ja još imam seminar jedan
A taj seminar se tiče upravljanja radionicom, što je u današnje ubrzano vrijeme života veoma važan segment u svakoj djelatnosti, pa i u ovoj automehaničarskoj. Vrijedni automehaničar Anđelko Jevđenić zatvara posljednju stranicu današnje, inače treće po redu emisije Privredni kompas. Vjerujemo da smo sadržajima emisije u potpunosti zaokupili vašu pažnju. Bilo je ovo treće izdanje emisije Privredni kompas. Tonska realizacija i izbor muzike Dragan Đokić. Emisiju pripremio i vodio Boško Grgić. Ponovo smo zajedno sljedećeg utorka od 13:05. Do slušanja i prijatno.